Եթերու մազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, բարի երեկո սիրելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյան։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում է, Փոյիդան սկսում է բողոքի անժամ կետ ակցիաները, գործադիր իշխանության արտաքին հարաբերությունները կարգավորող թևը ստրատեգիական սխալ է թույլ տվել, հայտարարում է Վահան Հովանիսյանը։
Եվ այս սխալը այսօր կարող է ուղղել միայն նախագահը, բայց նականի դա միայն ու միայն հասարակության ճնշման տակ։
Ժառանգություն կուսակցության նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանը պահպանելու է իր տեղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։
Ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավունքը վաստակել եմ, եւ ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից երբեք հրաժարական չեմ տա։
Ինչ զարգացումներ են կանխատեսում եւ ինչ ակնկալիքներ ունեն երևանցիները, մեր հարցախույզը։
Ոչ մի ռեալ բան չկա, էլի, գիտեք, ես գորալով վանդուս չի գա, էլի։
Կարճվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գյումրիի նախընտրական շտաբի ղեկավարի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Առաջիկա 60 րոպեների ընթացքում կհնչեն հաղորդումներ նաեւ այլ թեմաների վերաբերյալ։ Իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կուսակցությունների ղեկավարներին սեպտեմբերի 17-ին հրավիրում է քննարկման նվիրված Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է նախագահի մամլո քարտուղար Սամվել Ֆարմանյանը։ Սա նախագահ Սարգսյանի կողմից այս ձևաչափով հրավիրված երրորդ թեմատիկ խորհրդակցությունն է։ 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի խորհրդակցությունը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին, այս տարվա մարտի 20-ի քննարկման խորագիրն էր համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և Հայաստանը։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ծաղկաձորում անցկացվող հաշվետու հավաքի մասնակիցների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով հայ-թուրքական երկխոսության թեմային, հայտարարել է, որ Հայաստանը մտել է մի դժվարին, բայց անհրաժեշտ գործընթացի մեջ, որտեղ առաջնորդվում է քայլերը լավ կշռադատելու սկզբունքով. «Ոչինչ չանելը ամենահեշտն է. Դժվարն ինչ-որ խնդրի լուծում նախաձեռնելն է և այնպես անելը, որ հաջողության հասնես», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Սեպտեմբերի լույս 14-ի գիշերը ստացած սրտի կաթվածից հանկարծամահ է եղել Երևանի Նոր համայնքի վարչական շրջանի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Դավիթ Պետրոսյանը։ Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է այս տեղեկատվությունը։ Դավիթ Պետրոսյանը 43 տարեկան էր։ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Բեգլարյանի և նրա մոսկվացի գործընկերոջ երեքշաբթի օրը կայանալիք հանդիպման օրակարգում են լինելու կրթական, մշակութային, սոցիալական ոլորտներում երկկողմ կապերի զարգացման հարցեր։ Այսօր երեկոյան Երևանի քաղաքապետը Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատանը կհանդիպի տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների, այդ թվում մոսկվաբնակ հայ գործարարների հետ։ Որպես ընտրված քաղաքապետ, սա Գագիկ Բեգլարյանի առաջին պաշտոնական այցն է Մոսկվա։ Մոսկովյան բանակցություններից հետո քաղաքապետերը մեկնելու են Ղազախստանի Ակթաու քաղաք, որտեղ մասնակցելու են մայրաքաղաքների միջազգային ասամբլեայի համաժողովին։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության փոխանցմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնականի պաշտոնում Մեթյու Բրայզային փոխարինած Թինա Քայդանոուն այսօր ժամանել է Թբիլիսի, որտեղ արդեն հանդիպել է Վրաստանի արտաքին գործոց նախարար Գրիգոլ Վաշադզեին։ Ինքնաշեն ռումբերով օթանավեր պայթեցնելու մեջ մեղադրվող Մեծ Բրիտանիայի 3 մահմեդական հպատակ այսօր Լոնդոնում դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման։ Ճապոնացի դիվանագետ Յուկիա Ամանոն այսօր միաձայն հաստատվել է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրենի պաշտոնում։ Գործող տնօրեն Մոհամեդ Էլ-Բարադեին 12 տարվա աշխատանքից հետո այս տարվա նոյեմբերին ազատում է այդ պաշտոնը։ Աֆղանստանում պարեկային ծառայություն իրականացնելիս սպանվել է մի բրիտանացի զինծառայող։ Դա Աֆղանստանում 2001 թվականից սկսած պատերազմի ընթացքում բրիտանացիների 214-րդ կորուստն է։ Իրանի Սանանդաջ քաղաքում Նամազից հետո տուն վերադառնալիս սպանվել է իմամ Բորհան Ալի Ռուխանին։ Իմամը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի կողմնակիցն էր եւ հունիսին երկրում անցկացված նախագահական ընտրությունների ժամանակ ընդգրված էր գործող նախագահի ժողովրդական աջակցության շտաբի հոգևոր կոմիտեում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկում ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղվանից դաշնակցությունը բողոքի անժամկետ ակցիաներ է սկսում արտաքին գերատեսչության իրականացրած քաղաքականության դեմ։ Ինչպես կուսակցության գերագույն մարմնից փոխանցել են մեր ռադիոկանալին, կուսակցության 74 ներկայացուցիչ, այդ թվում ազգային ժողովի դաշնակցական падգամավորներ եւ ղեկավար Այլանդինգ, շուրջօրյա հացադուլ եւ նստաստույց են անցկացնելու արտգործնախարարության եւ կառավարության շենքերի դիմաց։ Ակցիան իրականացվելու է մինչեւ նախաստորագրված հայտնի արձանագրությունների վավեր ացումը։ Այդ քաղաքապետարան եւ քաղաքապետարանին դիմելու անհրաժեշտություն չկա։ Ազատություն ռադիոկանալին թղթակցին փոխանցել է գերագույն մարմնից, որովհետեւ միջոցառումը զանգվածային չէ, մասնակիցների թիվն էլ 100-ի չի հասնելու։ Կուսակցությունը շարունակում է արտաքին քաղաքական սխալների համար մեղադրել բացառապես գերատեսչության ղեկավար Էդուարդ Նալբանդյանին եւ այսպես ասեմ, արդարացնող հանգամանքներ գտնել, փնտրել երկրի արտաքին քաղաքականության համար հիմնական պատասխանատու նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար։ Հոյդա բյուրոյի անդամ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը այսօր լրագրողներին ասել է, թե նախագահը ուղենիշն է տալիս Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանի հարաբերություն հաստատելու, բայց արտգործնախարարությունն է այնպես բանակցում, որ ներառվում են նախապայմանները։ Գուցե արտգործնախարարությունը լավ չի աշխատել, սխալ մարտավարություն է կիրառել, բայց այդ մարտավարությունն ու ռազմավարությունը առանց նախագահի չի ընտրվում եւ կիրառվում։ Չէ՞ որ Սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը իրականացնում է արտաքին քաղաքականության ընդհանուր ղեկավարումը։ Թեմայի մյուս մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վաղվանից 24 դաշնակցականներ հացադուլ են սկսելու արտգործնախարարության և կառավարության շենքի դիմաց, 50 դաշնակցական էլ նստածույցի միջոցով իր բողոքի ձայնը կբարձրացնի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված փաստաթղթերի դեմ։ Ինչպես մեզ փոխանցեցին գերագույն մարմնից, հացադուլավորների մեջ կլինեն նաև ազգային ժողովի դաշնակցական падգամավորներ և ղեկավար Այլանդինգ։ Դաշնակցությունը ըստ բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանի ամեն ինչ անելու է, որպեսզի կանխի այդ փաստաթղթերի վավերացումը, քանի որ այն հակասում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությանը։ Ըստ դաշնակցական падգամավորի, Հայաստանի արտգործնախարարությունը թույլ է տվել ստրատեգիական սխալ, եւ այդ սխալը այսօր կարող է ուղղել միայն հանրապետության նախագահը։
Բայց նականի դա միայն ու միայն հասարակության ճնշման տակ, այլապես կարծում եմ նրան արդեն նետել են ծուղակը։ Նա կարող է դուրս գալ այդ ծուղակից, բայց պետք է ուզի, եւ իհարկե ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ ճնշումը թուլանա, որպեսզի քայքայվեն ու փլուզվեն, թուլանան, վարկաբեկվեն այն ուժերը, որոնք իրականում կարող են գործադրել այս ճնշումը, արդար ճնշումը։ Այստեղ պատասխանն է, թե ինչ տեղի ունեցավ ժառանգության հետ։
Վահան Հովանեսյանի համոզմամբ ժառանգությունը անընդհատ ճնշումների է ենթարկվել և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և իշխանությունների կողմից, քանի որ երկուսին էլ ձեռնտու է, որպեսզի ժառանգությունը կոտրվի ու թուլանա։ Ընդ որում, ըստ դաշնակցական падգամավորի, այդ ճնշումները զգում է նաև դաշնակցությունը, սակայն կուսակցությունը մի քիչ ավելի երկար փորձ ունի և սովոր է նման ճնշումներին։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու դաշնակցությունը չի պահանջում նախագահի հրաժարականը, Վահան Հովանեսյանն ասաց, թե իրենք այս պահին բարձրացնում են արտգործնախարարի հրաժարականը, քանի որ հենց նա է Թուրքիայի հետ պայմանավորվել այն փաստաթղթի շուրջ, որտեղ տեղ են գտել և նախապայմանները, և վտանգավոր մյուս կետերը։ Մեղքը հետևաբար այս փուլում արտգործնախարարությանն է, և այդ պատճառով դաշնակցության վեճը գործադիր մարմնի հետ է։
Իհարկե, նաև նկատի ունենալով, որ նախագահը պետք է տեսնի այս վեճի արդյունքները և անի համապատասխան հետևություններ, և դրանից հետո բխող քայլեր։ Եթե նա դա չանի, բնականաբար մեր հասցեատերերի թիվը ստավերանա։
Վահան Հովանեսյանին հարցրեցինք, որ եթե այս փուլում արտգործնախարարի հրաժարականի պահանջ է դրվում, ապա որ փուլում դաշնակցությունը կպահանջի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Մենք նման հարց այսօր չենք դնում, որովհետև մենք ասել ենք, մեր ընդդիմությունը իշխանության բողոքը և ճնշումը իշխանության վրա կավելանա ճիշտ համաչափ նրա թույլ տված սխալներից։
Իդեպ լրագրողները Վահան Հովանեսյանին փոխանցեցին հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի այն հայտարարությունը, թե պետք է աղոթել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չտա։ Պարոն Հովանեսյանն ասաց, թե աղոթողներ շատ կան եւ հավանաբար նրանց տեսակետն է արտահայտում Գալուս Սահակյանը, բայց այնքան շատ չեն, որ Աստված պարտավորված լինի լսել այդ առաջարկը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Վահան Հովանեսյանը խոսեց նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված փաստաթղթի շուրջ անհրաժեշտ քննարկումների մասին, նշելով, որ իրականում բացարձակապես ոչ մի քննարկում տեղի չի ունենում։ Մինչդեռ ի տարբերություն Հայաստանի, Թուրքիայի արտգործնախարարը քննարկումների անցկացնում տարբեր քաղաքական կուսակցությունների եւ հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Մտահոգիչ համարելով այն փաստը, որ Հայաստանում իշխանության մասնակցությամբ արդեն երկու շաբաթ է նման քննարկումներ չկան, Վահան Հովանեսյանը կարծիք հայտնեց, թե հավանաբար պատճառն այն է, որ իշխանությունները գիտակցում են, որ իրենց փաստարկները բավական թույլ են այդ բանավեճում։ Հարցին, թե արդյոք այդ փաստաթղթում փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն կա թե ոչ, Վահան Հովանեսյանն ասաց, թե դա պետք է արտգործնախարարին հարցնել, ով գյուղատնտեսական գիտելիքների ձեռք հավանաբար նաև այդ հարցին կկարողանա պատասխանել։ Ամեն դեպքում, որևէ փաստաթուղթ, որը ներկայացված է որպես նախագիծ, չի կարող քարացած լինել եւ այն փոխելու հնարավորություն պետք է լինի։
Ես չեմ գտնում, որ բացարձակապես անհնարին է եւ չկա մեխանիզմ։ Այլ հարց, որ մեզ այդ մեխանիզմի մասին չեն ասել, բայց մեխանիզմ չի կարող չլինել, որովհետեւ եթե այդպիսի մեխանիզմ չկա ընդհանրապես եւ պետք է ստորագրվի այն, ինչ ներկայացված է, առանց որևէ բարեփոխման, ապա ինչի համար են պարլամենտական քննարկումները 1, ինչու համար է այս ամբողջ 6 շաբաթը 2։
Հավելենք, որ վաղը դաշնակցությունը տարածելու է մի փաստաթուղթ, որտեղ ներկայացնելու է, թե կոնկրետ ինչ փոփոխություններ է առաջարկում կատարել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրություններում։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ նոր զարգացումներ են սպասվում ժառանգություն կուսակցությունում եւ դրա շուրջ։ Կուսակցության առնվազն երկու հեռացված անդամների հետ ծագած խնդիրները լուծման կարիք ունեն։ Եթե Մովսես Արիստակեսյանի հարցում պարզ է, որ խորհրդարանը գնալու ցուցակում հաջորդ համարը, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն կուսակցությունից գործուղված Զոյա Թադևոսյանը, եթե ինքը հրաժարականի դիմում չներկայացնի, ապա նրան հեռացնելու իրավունք օրենքով չի տրվում կուսակցությանը։ Իստիկին Թադևոսյանը այսօր պնդում է, որ շարունակելու է գործունեությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր անդամ Ռաֆի Հովանեսյանը սեպտեմբերի 2-ից իր մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Եթե նա սահմանված 15-օրյա ժամկետի ընթացքում հետ չվերցնի դիմումը, ապա նրա լիազորությունները դադարելու մասին արձանագրությունը կստորագրի ազգային ժողովի նախագահը եւ կուղարկի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ռաֆի Հովանեսյանի հրաժարականի ընդունման դեպքում օրենքի համաձայն նրա տեղախմբակցությունում զբաղեցնում է համամասնական ցուցակով հաջորդ համարը, այս դեպքում հաջորդ համարի տակ Մովսես Արիստակեսյանի անունն է։ Մովսես Արիստակեսյանը, սակայն, սեպտեմբերի 9-ին կայացած ժառանգություն կուսակցության վարչության նիստում հերացվել է կուսակցությունից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Զոյա Թադևոսյանի եւ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանի հետ միասին։ Սամանադրագետ Հրայր Թոմասյանն ասում է, կուսակցությունից հերացվելը հիմք չէ խմբակցության մեջ չընդգրկվելու համար։
Ինչ վերաբերվում է պատգամավորներին, որոնք հեռացվել են կուսակցությունից, այս դեպքում սահմանադրությունը հստակ սահմանել է, թե որոնք են այն հիմքերը, որի պարագայում պատգամավորը դադարեցնում է իր լիազորությունները, եւ սրա մեջ ևս կուսակցությունից հեռացնելը հիմք չէ։ Շատին պետք է դարձնել, որ ինքնին ազգային ժողովի համաստական ընտրակարգ ընտրությունների ժամանակ կուսակցության ընտրական ցուցակում կարող են ընդգրկվել նաեւ ոչ կուսակցականներ։
Մովսես Արիստակեսյանն էլ նշում է, որ կուսակցությունից իրեն վարչությունը կարող է հեռացնել, սակայն պատգամավորական լիազորությունները դադարեցվում են միայն սեփական հրաժարականի դեպքում, իսկ ինքը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։
Ես համբերատար սպասում եմ օրենքով սահմանված ժամկետների գործընթացների իրականացմանը։ Համենայնպես ես պետք է գնամ, քանի որ ինձ ընտրելու են ընտրողը, ես վաստակել եմ այդ տեղը, վաստակել եմ իր հաշվին սոցիալական շրջապատի, իր հաշվին մտավոր ներդրումների, որ կատարել եմ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, իր հաշվին նաև իմ դրամական ֆինանսական ներդրումների, որոնք ես իրականացրել եմ քարոզարշավի ժամանակ։
Սահմանադրական դատարանի կողմից հունիսի 30-ի փոփոխությունը ազգային ժողովի կանոնակարգում Հրայր Թովմասյանի փոխանցմամբ սահմանում է, որ եթե խմբակցության անդամը դուրս է գալիս խմբակցությունից, ապա վայր է դնում նաև իր падգամավորական մանդատը։ Այսինքն, եթե Մովսես Արիստակեսյանը ժառանգություն խմբակցությունից դուրս գա, կզրկվի նաև падգամավորական մանդատից։ Մովսես Արիստակեսյանը սակայն չի պատրաստվում խմբակցության անդամ դառնալուց հետո ժառանգություն խմբակցությունից դուրս գալ։
Ես կլինեմ ժառանգություն խմբակցության անդամ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը սակայն կարծում է, որ Մովսես Արիստակեսյանը չի կարող խմբակցության անդամ դառնալ, եթե հեռացված է կուսակցությունից։ Իսկ թե ով է փոխարինելու Ռավի Հովանիսյանին խմբակցությունում, Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, այդ հարցը դեռ չեն քննարկել։
Ժառանգություն կուսակցությունում այս պահի դրությամբ դեռևս չեն քննարկվել հետագա խնդիրները, որոնցից մեկը Մովսես Արիստակեսյանի կողմից մանդատ ստանալու կամ չստանալու խնդիրն է։ Այս խնդիրը մեր կողմից դեռևս չի քննարկվել եւ բոլորի կողմից չկա միասնական տեսակետ, ինչպես վարվել։
Ժառանգություն կուսակցությունից հեռացված մյուս անդամի պատգամավոր եւ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Վարդան Խաչատրյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, նրա հեռախոսն անհասանելի էր ողջ օրվա ընթացքում։ Սահմանադրագետ Հրայր Թովմասյանն ասում է, կուսակցությունից նրա հեռացվելը նույնպես հիմք չէ խմբակցությունում եւ խորհրդարանում իր գործունեությունը դադարեցնելու համար։ Ի տարբերություն Մովսես Արիստակեսյանի, սակայն, Վարդան Խաչատրյանը կարող է նաեւ դուրս գալ ժառանգություն խմբակցությունից եւ միևնույն ժամանակ վայր չդնել պատգամավորական մանդատը, քանի որ իր անունը կուսակցության համամասնական ցուցակում առաջին երակում է եղել։ Ինչպես բացատրում է Հրայր Թովմասյանը, սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումը նրան այդ հնարավորությունը տալիս է։ Մովսես Արիստակեսյանին հարցրեցի, իսկ ինչպես է պատկերացնում հետագա աշխատանքը խմբակցությունում։
Շատ այնպես, ինչպես վարչությունում ենք աշխատում։ Ես մշտապես սիրած բերում էի դեպի նախընտրական ծրագրի, դեպի կուսակցության ծրագրի կարգ ոգում, իսկ իրանք շեղվում էին։ Ես անընդհատ բերում էի, իրանք շեղվում էին։ Եվ վերջապես չհանդուրժեցին, ինձ հեռացրեցին։ Ես նույնպես պետք է աշխատեմ այնտեղ։ Ես գործելու եմ օրենքի տարին համապատասխան։
Ինչ վերաբերում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգության անդամ Զոյա Թադևոսյանին, ով նույնպես հեռացվել է կուսակցության շարքերից, ապա նաևս օրենքի համաձայն դեռ մինչև 2012 թվականը, այսինքն նաև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մնալու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ Հրաժարվել այդ պաշտոնից Զոյա Թադևոսյանը չի պատրաստվում։
Ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավունքը վաստակել եմ, եւ ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից երբեք հրաժարական չեմ տա։
Ժառանգություն կուսակցության մամլո խոսնակով Սեփ Խուշուդյանն ասում է, որ իրենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրենց անդամին հետ կանչելու իրավասություն չունեն եւ դրա մեջ միտում է տեսնում։
Նա դադարել է ժառանգություն ներկայացուցիչը լինել այն պահից, երբ որ հեռացվել է ժառանգություն կուսակցության շարքերից։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքական համակարգի անկատարությունն է, նաեւ միտումն է, որ անկատարությունը, այսինքն իշխանությունների կողմից այդ ականները դրվել են մեր քաղաքական ինստիտուտների տակ այն իմաստով, որ ընդդիմադիր ուժերը չկարողանան վերահսկել իրենց կողմից ներկայացված անձանց։
Զոյա Թադևոսյանի համոզմամբ ժառանգությունն ի դեմս իրեն կորցնում է կարևոր կառույցում ԿՀ-ում իր լծակները։
Կորցրեցին շատ կարևոր կառույց՝ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովի անդամ եւ 41 ընտրատարածքային դրական հանձնաժողովի անդամ։ Ինչի վրա է իրեն ցույցը, ես չեմ հասկանում։ Մենք դրսում պայքարելու ենք, ունենալով այդ մարդիկ, ովքեր կլինեն ընտրատարածքային դրական հանձնաժողովի անդամների ընկերներն են։ Նրանք չեն ենթարկվելու այդ ժառանգություն կոչված այդ կուսակցության։
Սեփ Խոշուդյանն ասում է, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում ժառանգությունը իր վստահելի ներկայացուցիչներն ունի անկախ Զոյա Թադևոսյանից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն տեղեկացակ լուրերի թողարկումից, սեպտեմբերի 17-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանյան քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարների հետ քննարկելու է հայ-թուրքական հարաբերությունների առնչվող մանրամասները։ Սա Հանրապետության նախագահի երրորդ հանդիպումն է քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ։ Նախորդ երկուսը վերաբերում էին Ղարաբաղյան հիմնահարցին եւ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին ու հաղթարման ճանապարհներին։ Երկուսն էլ փակ քննարկումներ են եղել, երկուսի վերաբերյալ էլ կծկտուր տեղեկություններ են փոխանցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները հանդիպման ավարտից հետո։ Թե առաջիկա խորհրդակցությունից հետո հանրությունը ինչ տեղեկություն կստանա եւ որքանով իրազեկված կլինենք մենք բոլորս, դժվար է կանխատեսել։ Իսկ արդյոք հասարակության լայն շերտերը լիարժեք մասնակիցը կդառնան այդ քննարկումների։ Առ այսօր կարծես պասիվ մասնակցի դերում են, բայց ունեն իրենց տեսակետները թե ներքաղաքական եւ թե արտաքին քաղաքականության հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ։ Այսօր Հայաստանյան մթնոլորտում պատտվող քաղաքական տարբեր թեմաների վերաբերյալ մարդկանց տեսակետները հավաքել եւ ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Կենտրոն Արաբկիր քանաքեր Զեյթուն եւ նոր-նոր համայնքներում մեր զրուցակից գրեթե բոլոր քաղաքացիները ափսոսանք էին հայտնում ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության շարքերում տեղի ունեցած խմորումների առնչությամբ։ Հնչում էին կարծիքներ, որ սա կարող է լինել կուսակցության ֆինանսների կրճատման հետևանք, որից օգտվեցին այլ ուժեր։
Շատ ցավալի է, իրանք ընդդիմություն էին, իրոք միակ ընդդիմադիր պարլամենտում, որոնք ինչ գործ չեն արել։
Ո՞ւմ էր ձեռնադրում։
Իշխանությունների, միանշանակ իշխանությունների։
Դավադրություններ կար արդեն, քայքայեցին, վերևից քայքայեցին այդ կուսակցությունը։ Որևէ ընդդիմադիրիչ մնի, իրանց հարցերը ոնց ուզենան լուծեն ազգային ժողովում, ոչ վերեցին է տեսել քայքային։ Իրանք տվել են 5%, նո տվես դրանց։ Պետք է մի ընդդիմադիր լիներ ձևական ազգային ժողովում։ Հետո բերեցին ժառանգության սարքեցին, հիմա էլ ասում են հերիք է, թողեն։
Ինքնամաքրման խնդիր ունի երևի, դեռ դա կար ժամանակ հետո ավելի շտեղ կլինի։
Ես Ռաֆին շատ եմ գնահատում։ Նա հնարավոր չի, որ այսպես հարցերում ինքս խալքալել կուտա։ Իսկ ովքեր որ իր հետևից չեն գնում ու մտել են այնտեղ, դա շատ պատմանա։ Դա նշանակում է դավաճանել պատրաստ այդ մարդը ազգին էլ դավաճանի։
Երկրի ներքաղաքական իրավիճակը այնպես է խառնվել, որ դժվար է հասկանալ ով ինչ է ուզում, նշում էին զրուցակիցներս, կարծիք հայտնելով, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ փորձում է իրավիճակն օգտագործել սեփական հարցերը լուծելու համար, այլ ոչ թե ժողովրդի ապագայով են մտահոգ։ Հիշեցրեցինք, որ այս շաբաթվանից երկու քաղաքական ընդդիմադիր ուժեր հանրահավաքային շարժում են սկսում երկրի առջև ծառացած ներքին ու արտաքին մարտահրավերների դեմ իրենց մտահոգություններն արտահայտելու։
Բացարձակ ոչ մի բան, լավ, ոչ մի բան, քանի որ ընդդիմությունը չպետք է դուրս գա փողոցներում գորա ուղակի։ Ոչ մի ռեալ բան չկա, էլի, գիտեք, ես գորալով բան դուրս չի գա, էլ, ինձ թվում է ինչ-որ գործ պետք է։
Ես չգիտեմ ինչ են ուզում ու իրանք է երևի չգիտեն իրանք ինչ են ուզում։
Դերս քանի տարի է, այս սա կուսակցությունները մի անգամ գոնե օբշի լեզու գտնեն իրարը։ Դա շատ լավ կլինի։ Ամեն մեկը իր կողմնա քաշում։ Այդ ձևի ոչ մի բան դուրս չի գա։ Ժողովուրդը արդեն հոգնել է սատերից։ Այսօր թունելով գնում ենք ու դեմներս լույս չեմ տենում։
Սպասում ենք Սերժ Սարգսյանի երբ է հրաժարական տալու։
Զրուցակիցներից գերակշռող մեծամասնությունը դեմ էր Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև արձանագրությունների ստորագրմանը, համոզմունք հայտնելով, որ թուրքական կողմը հենց այնպես առանց նախապայմանների Հայաստանի հետ հարաբերությունները չի կարգավորի։
Միշտ թուրքը մեզ խաբել է, միշտ, ու էլի չի բացելու ճանապարհը։ Միչև Ղարաբաղի հարցեր մարցել, որտեվ շունը շանթաթը կարողա կծի։ Բաքվին թողի այի, այի թուրքը, հա, հնարավոր բան չի։ Իսկ սրանք բապուկ բարձրդնան ժողովրդի գլխի տակ, որ տեսեք, հա, տեսեք, հեսա գիվանագիտության, հեսա հարցերը լուծում ենք, սուտ։
Իհարկե խաբի, դա նորություն ասել։ Խիլ դուրքյան մի անգամ խաբել։ Ես չեմ հասկանում, պատմությունը չեն նայում եւ չեն տեսնում, որ Թուրքիան միանշանակ խաբելու է։ Թուրքիան բնականաբար պահելու է Ադրբեջանի շահերը առաջին հերթին եւ դրանից հետեւող մնացած բաները։
Ես չեմ հավատում, ես նախապայմաններ կան այդ արձանագրության մեջ։ Որ բարերը կարելի է վերցնես, այնտեղ նախապայմաններ են թաքնված այդ բարերի հետեւում։
Սերժի կողմնակից չեն, բայց գծետը ինչ-որ հույս են փայփայում, սոտ ինքը շախմատիստ է ու ինը քայլ առաջ է մտածում, ինքը կարող է շատ բան գիտի, մենք չգիտենք, մենք ուղղակիստը ենթադրում ենք, ու կարող է հետագայում ինը քայլից հետո ինքը ավելի ճիշտ քայլեր անի։
Դե ինքը ոչ լեգիտիմ նախագահ է, ինչ էլ տան կստորագրի։ Դա ուրիշ երկրներ գրել են, վերելել են դեմը, ասել են, եթե չստորագրես են 10 զոհերը տա, թաղ բանտարկյալները, անօրինական կեղծված ընտրություններն ա, դա իրան դեմ են տալիս։
Մի քանի ընտրություններ։
Մի քանի ընտրություններ։
Զրուցակիցներս հիշեցրեցի, որ արձանագրությունները պետք է վավերացվեն երկու երկրների խորհրդարաններում։
Ախր խորհրդանենք էլ ա ոչ լեգիտի։ Կեղծված ընտրություններով ընդ է հայտված մարդիկ են, որոնք իան շան են հետապնդում։ Պետական մտածելակերպից ենք հերու մարդիկ են ընդ նստած։
Ինչ խորհրդարան, աղջիկ ջան, ինչ են լուծում, իրանց հարցերն են լուծում, դղյակներ են կառուցում, շենքեր են կառուցում, չգիտես ինչ ավտոներ են դնում տղեկ իրան երեխի տակի։
Ելպեք մեր խորհրդարանը, ես խորհրդարանին չեմ վստահում, նախ մեր խորհրդարանը։ Ես երբ միացնում ենք հերոստացույցը, ընդ է 5 հոգի մարդ ա նստած։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
նախագահական ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գյումրիի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մուրադ Գրիգորյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կրճվել է, որովհետև բավարար չեն եղել նրա մեղքը հիմնավորող ապացույցները։ Արդյոք պաշտպանական կողմը կբավարարվի նախաքնության մարմնի կայացրած այս որոշմամբ, կլինեն արդյոք բողոքներ դատական ատյաններում։ Սաթենիկ Վանցյանը ներկայացնում է մանրամասները։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գյումրիի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մուրադ Գրիգորյանը 1 տարի 5 ամիս հետախուզման մեջ գտնվելով հուլիսի 20-ին ինքնակամ ներկայացավ իրավապահ մարմիններին։ Հիշեցնեմ, վերջինս մեղադրվում էր ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու մեջ։ Այս նույն քրեական գործով դատապարտվել ապահամաներման ազատ են արձակվել ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը, Աշոտ Զաքարյանը եւ Շոթա Սաղաթելյանը, վերջինները սպառելով ներպետական դատականատյանները դիմել են Եվրոդատարան, իսկ Մուրադ Գրիգորյանի մասով գործն առանձնացվել էր։ Իրավապահներին ներկայանալու հաջորդ օրը Մուրադ Գրիգորյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխարինվեց ստորագրությամբ չհեռանալու մասին։ Վարույթն իրականացնող մարմինը մեկ օրում ավարտեց նաև նախաքննությունը։ 1.5 ամիս, այսպես ասած, լռությունից հետո նախաքննական մարմինը որոշել է կարճել քրեական գործը։ Փաստաբան Վարդու Էլբակյանը կներկայացնի, թե ինչ հիմնավորմամբ։
Վարույթն իրականացնող մարմինը որոշում է կարծել քրեական գործով վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, այն հիմքով, որ Մուրադ Գրիգորյանի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 5-րդ կետերով քրեական գործով վարույթը պետք է կարճել և քրեական հետապնդումը դադարեցնել կատարված հանցագործությանը մեղադրյալի մասնակցությունը հիմնավորող ապացույցների անբավարարության պատճառով։ Այսինքն, այդ գործին Մուրադ Գրիգորյանի մասնակցությունը նման քրեորեն հետապնդելի արարք չակերտավոր, նրա մասնակցությունը չի հիմնավորվել եւ ապացույցները բավարար չեն, որպեսզի Մուրադ Գրիգորյանին դատի տանք։ Մենք ասում ենք, որ ոչ թե ապացույցներով դուք պետք է կարճեիք, մենք համամիտ ենք, որ պետք է կարճվեր, այլ հանցադեպով դուք պետք է կարճեիք։
Վարդու Էլբակյանը նշեց, որ այս հիմնավորմամբ գործի վարույթի կարճումը բողոքարկելու են։
Նախկին արդեն իսկ պաշտպանյալիս հետ բնականաբար փորձակցելով կբողոքարկենք համապատասխան մարմիններին, քանի որ ի սկզբանե մենք հայտարարել ենք, որ ընդհանրապես թե Մուրադ Գրիգորյանի, թե ծած Պետրոս Մակեյան, Աշոտ Զաքարյան, Շոթա Սաղաթելյանի կողմից որևէ քրեորեն հետապնդելի արարք չէր կատարվել։ Այսինքն հանցագործության դեպք տեղի չէր ունեցել։ Պետք է պահանջենք, որ հանցադեպով ընդհանրապես կարճվի գործը։
Նախաքննական մարմնի կայացրած այս որոշումը որքան որ սպասելի էր, այնքան էլ անսպասելի, նշեց Վարդուհի Էլբակյանը։
Մուրադ Գրիգորյանի գործը ի սկզբանե ինչ որ անկանխատեսելի հունով գնաց։ Մենք ինչպես եւ հայտարարել ենք, երբ որ ներկացանք վարույթն իրականացնող մարմնին, ես անձամբ հայտնել եմ, որ ես հույս ունեի, որ կարող եմ Մուրադ Գրիգորյանի նկատմամբ այլ խափանման միջոց ընտրվել։ Մուրադ Գրիգորյանն էլ էր, այսպես ասած, պատրաստ եկել, որ կարող է նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրվել։ Պետրոս Մակեյանից գործը, դատավարությունը բավական խայտառակ նախադեպ էր մեր հայ իրականության մեջ, արտարադատության իրականության մեջ։ Միգուցե եւ նորից չուզեցի, որտեղ չեմ կարծում, որ նույն հնչեղությունը չվայելել, նույն կարգի հնչեղություն էր ունենալու այս գործը, միգուցե եւ նաեւ խուսափեցին այդ խայտառակ դատավարությունից, չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում սրա հանգուցալուծումը մեզ համար եւ սպասելի էր, եւ անսպասելի։
Քրեական գործը կարճելու նախաքննական մարմնի կայացրած որոշման վերաբերյալ լսենք նաեւ Մուրադ Գրիգորյանի կարծիքը։
Սպասելի էր այնքանով, որքանով որ մենք համոզված ենք, որ ոչ մի հանցագործություն տեղի չի ունեցել մեր կողմից, իմ ընկերների կողմից, օրենքի խախտման ոչ մի նշույլ անգամ չի եղել մեր գործողություններում, եւ անսպասելի էր, քանի որ մենք ճանաչում ենք, արդեն գիտենք, թե գործ ունենք ինչ մարդկանց հետ, ինչ իշխանության հետ, որ իշխանության եւ իշխանավորների հետ արդարադատության համակարգ ներգրավող ինչ կարգի կատեգորիայի մարդկանց հետ գործ ունենք, այս իմաստով անսպասելի էր։ Իսկ որոշման հետ կապված իմ մեկնաբանությունը մեկն է, որ պարզապես գործտվողներն ու գործարկողները մեկ անգամ արդեն տավալած դատաքննությունից հետո խուսափեցին երկրորդ անգամ նույն դատական բեմադրությունը կրկնելու խայնարագությունից։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լեռնային Ղարաբաղի օրենքները, եթե ոչ նույնը, ապա գրեթե նույնն են, ինչ Հայաստանում գործող օրենքներն են։ Դա հաստատում են երկրի օրենսդիրներից ու պաշտոնյաներից շատերը։ Օրինակ, սահմանադրությամբ էլ Լեռնային Ղարաբաղի յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք։ Լեռնային Ղարաբաղում էլ կրոնական տարբեր կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորվում է օրենքով։ Դա իհարկե տրամաբանական է, սակայն անցյալ տարի նոյեմբերին ընդունված այդ օրենքը համարյա ոչնչով չի տարբերվում Հայաստանյանից։ Այստեղ էլ կրոնական կազմակերպությունը գրանցվում է պետրեգիստրում, այստեղ էլ համապատասխան մարմինը փորձագիտական եզրակացություն է տալիս, բնականաբար այստեղ էլ ծագում են նույն խնդիրները, ինչ որ Հայաստանում։ Մյուս մանրամասները թեմային առնչվող ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Օգոստոսի վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի պետրոգիստրը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում գործող մի շարք կրոնական կազմակերպություններ գրանցման ներժում են ստացել, այդ թվում Եհովայի վկաներ եւ Արդնության կրակ կրոնական կազմակերպությունները, որոնք էլ սկսեցին ակտիվ պայքարել իրողության դեմ։ Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպությունը առաջիկայում բողոքարկելու է դատարանում, իսկ Արդնության կրակ կրոնական կազմակերպությունը, որը հրաժարվեց դատարան դիմելու հնարավորությունից, նամակներով դիմել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովին եւ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք կառույցների։ Արդնության կրակ կրոնական կազմակերպության առաջնորդ Լևոն Սարդարյանն ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խախտվում է ժողովրդավարության սկզբունքները։
Երբ որ օրենքը դուրս եկավ, ռեալ միակ գրանցող եկեղեցին մենք էինք, որ պետք է ասենք, եւ քանակով որ կային եւ ուղադավան, եւ որ խախտվում է ժողովրդավարական սկզբունքները, դա ակնհայտ է, որովհետեւ փորձագիտական եզրակացությունը իրանք տրված, դա անհիմն է, կրոնահասարակական առումով ոչ օբյեկտիվա, իրավական առումով անհիմն, համազգային տեսիլքին անհարիտ եւ անհերատես։ Թե դա ինչ որ մեկի սուբյեկտիվ տեսակետն է, թե ընդհանուր պետական դիրքորոշում է, ես չեմ ուզում մտնեմ այդ ոլորտը։
Արդնության կրակ կրոնական կազմակերպությունը Հայաստանում սկսել է գործել 1987 թվականից, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է շուրջ 10 տարի։ Լևոն Սարդարյանի խոսքերով իրենց եկեղեցու անդամների թիվը աշխարհում կազմում է 500 միլիոն, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում մոտ 500։
Մենք ավետարանական ուղղության եկեղեցի, ուղղադավան քրիստոնեական, ինչ որ մեկի, ինչ որ սուբյեկտիվ տեսակետի պատճառով ինչու է գործը այսպեսի ընթացք ստանում, Աստված գիտի։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ պետրագիստրի կողմից չգրանցված արտնության կրոնական կազմակերպությունն այլևս իրավունք չունի գործել կամ անօրեն գործելու դեպքում կմիջամտեն իրավապահ մարմինները։
Պետական իշխանությունների կողմից ընդունած որոշումներին իրենք պետք է ենթարկվեն, այսինքն իրենք ապրելով այս երկրում պետք է ենթարկվեն մեր երկրի օրենքներին։ Ըստ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի, այսօր հանրապետության իրավապահ մարմինները պարտավորեն այդ արտնության կրակ եկեղեցու դահլիճը, որ պատկանում է ԼՂՀ քաղաքացի Լևոն Սարդարյանին, ինքը իրավունք ունի տրամադրելու չգրանցված կրոնական կազմակերպությունների կողմից կատարվող ծիսակատարությունների եւ այլ միջոցառումների համար։ Ըստ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի, տվյալ անձը պետք է տուգանվի։
Ղարաբաղում հնչեղություն ստացած այս իրադարձությունը, որը քննարկվում է տեղական ԶԼՄ-ներում, հրաժարվեց մեկնաբանել Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը, նա միայն ասաց, որ որևէ խախտում չի տեսնում այդ գործում։ Աշոտ Սարգսյանն ասում է, որ արտնության կրակ կրոնական կազմակերպությունը մերժվել է գրանցում ստանալ, քանի որ այն վտանգավոր կրոնական կազմակերպություն է, եւ իր կարծիքով այդ կրոնական կազմակերպության անդամները ենթարկվում են հոգեբանական ազդեցություն, որը բացասական հետևանքներ է ունենում։
Արտնության կրակ եկեղեցու սպասավորները իրենց հավատացյալների նկատմամբ կիրառում են հոգեբանական ազդեցության մեթոդ, որը հակասում է մեր երկրի սահմանադրությանը։
Իսկ Լևոն Սարդարյանն էլ ասում է, որ այդ մեղադրանքներն անհիմն են ու ոչ արդարացի։
Ինքը ոչ մի անգամ չի եղել մեր ժողովներին, ոչ մի փորձաքննություն չի անցկացվել, ոչ մեկի հետ չի խոսվել, ոչ մի հետազոտություն չի կատարվել եւ գրել է, թեղաթյուրված են ամբողջ փաստերը։ Ներշնչման եւ համոզմունքի մեթոդները լրիվ թեղաթյուրված են։ Թանկացած երկու հոգու միջև եղած փոխհարաբերության մեջ կա հոգեբանական ազդեցություն, ուզես թե չուզես։ Թող իրավական, իրավաբանական փորձաքննության փաստերով ցույց տան որևէ բացական ներգործ, որևէ մեկ իրան կախել է, իրան պատուհանից դեն անետել, կամ չգիտեմ, խելագարվել է, թող նման բաներ ցույց տա, անհիմն են այս գրածները։
Անհայտ է, թե միջև երբ է շարունակվելու այս վիճաբանությունը։ Պետական պաշտոնյան ասում է, որ գրանցում չստացած կրոնական կազմակերպությունը գործելու դեպքում պատժվելու է օրենքի համաձայն, իսկ կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչն էլ իր հերթին պնդում է, որ շարունակելու է գործել ցանկացած հալածանքի դեպքում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ դառնանք միջազգային թեմաներին։ Թուրքական խոշորագույն լրատվական ընկերություններից մեկին սնանկացնելու գործընթացը շարունակվում է։ Խորհրդային միության արխիվային փաստաթղթերը վկայում են, որ արևմտյան մի շարք երկրների ղեկավարները դեմ են եղել Գերմանիայի միավորմանը։ Ով է լինելու Ռուսաստանի հաջորդ նախագահը, երկրի նախկին և ներկա նախագահները կարծես գտել են այս հարցի պատասխանը։ Եթերում է ավանդական մոլորակ հանդեսը, մասնակցում են Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրայր Թամրազյանը։
Մեր հարևան երկրում Թուրքիայում մեծ գործ է բացվել երկրի ամենախոշոր մեդիա հոլդինգներից մեկի Դոգան խմբի դեմ։ Պետությունը որոշել է տուգանել Դոգան խումբը, տուգանք այնքան խոշոր է, որ կարող է ծանր վնաս հասցնել այդ պարբերականներին։ Ինչ է սա, արդյոք մամուլը լրացնելու փորձ է, չափազանց կարևոր հայ-թուրքական արձանագրությունների խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ, թե իսկապես հարկային խախտումներ կան, ինչպես պնդում է կառավարությունը։
Դոգան խմբի միայն մի ոլորտն է գործնեության լրատվամիջոցների հետ աշխատանքը, և հարկային այս մահակը, որ կախվել է ընկերության գլխին, շատերը ընկալում են որպես քաղաքական հաշվեհարդարի միջոց, որովհետև Դոգան խումբը թուրքական մամուլի գնահատմամբ մնացել է միակ լուրջ մեդիա խումբը, որը ենթակա չէ իշխող կուսակցությանը։ 2002 թվականից, այն պահից, երբ Արդարություն և Զարգացում կուսակցությունը եկավ իշխանության, ամեն ինչ արվում էր Էրդողանի կուսակիցների կողմից, լրատվական դաշտը վերահսկ ության ներքո դնելու և սեփական ազդեցությունը մեծացնելու առումով։ Առաջին հարվածը ուզան մեդիա խմբին էր ուղված, որը սեփական ատերներ Սաբահ թերթի և ԱՏՎ հեռուստաընկերության, նույն հարկերը չվճարելու մեղադրանքով կառավարությունը պարզապես բռնագրավեց բոլոր մեդիա ռեսուրսները այս ընկերության, և հետագայում նրանք տրվեցին գործարարների մի խմբի, որոնք մոտ էին իշխանությանը։ Մասնարապես այդ խմբում էր նաև վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի 29-ամյա փեսան։ Այժմ հերթը կարծես Դոգան խմբին է, սա անհամեմատ ավելի մեծ ազդեցություն ունեցող կառույց է, մեդիա հետաքրքրությունները բավական լայն են, այստեղ և հեռուստաընկերություններ են ընդգրկված։
Մի քանի անուններ, Գևորգ։
CNN Թուրք հեռուստաընկերությունը, առաջատար լրատվական ընկերությունը թուրքական, և մի շարք շատ ազդեցիկ թերթեր՝ Հուրիեթը, Վաթանը, Միլիեթը, Ռադիկալը։ Եվ եթե Դոգան մեդիան ի վերջո ստիպված լինի վճարել 2 միլիարդ 500 միլիոն դոլար ընդհանուր ծավալի այս տուգանքը, ապա ընկերությունը պարզապես կարող է սնանկանալ։ Հիմնական մտավախությունը սա է, և այժմ Դոգան մեդիայի ղեկավարները ամեն ինչ անում են, որպեսզի ոչ թե ուղղակիորեն բախվեն իշխանությունների հետ, ինչ որ արշավ սկսելով ընդդեմ Էրդողանի կառավարության, այլ ավելի շատ կուլիսային ջանքեր են գործադրում Վաշինգտոնից և Բրյուսելից, իրենց կապերն օգտագործելով և փորձելով որոշակի արտաքին ազդեցությամբ ստիպել, որպեսզի ֆինանսների նախարարության այս որոշումը չերալ հայտարարվի, սակայն կարծիքներ կան, որ դա նրանց չի հաջողվի այն պարզ պատճառով, որ Թուրքիայի նկատմամբ վերաբերմունքը արևմուտքում որոշակիորեն փոխվել է, հատկապես վերջին ամիսներին, երբ Էրդողանն ու Գյուլը հրապարակեցին քրդական շրջաններում բարեփոխումների իրենց ծրագիրը, և հատկապես օգոստոսի 31-ի Հայաստանի հետ նախաստորագրված այդ արձանագրությունների հրապարակումից հետո։ Միայն մի մեջբերում Ակշամ թերթի մեկնաբան Ասլի Այդին Թաշբաշը շաբաթօրը գրել է, հայկական ու քրդական նախաձեռնությունները Դոգան խմբի երկու դժբախտություններն են։ Նրա խոսքով ամերիկացի մի դիվանագետ ասել է, իհարկե խոսքի ազատությունը Թուրքիայում և ժողովրդավարությունը մեզ համար շատ կարևոր են, սակայն կան խնդիրներ, որոնք ուղղակիորեն ազդում են Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին, դրանք քրդական խնդիրն է և հայկական հարցը։ Այս զարգացումների ֆոնին, ըստ այդ անանուն դիվանագիտական աղբյուրի, Միացյալ Նահանգներում մեծ աղմուկ չեն բարձրացնի Դոգան մեդիա խմբի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով։
Այսօր լրանում է Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի ծննդյան 44-րդ տարեդարձը։ Ռուսաստանի նախագահ իր ծննդյան օրը նշում է Յարոսլավլում, որտեղ բացվել է տնտեսական միջազգային խորհրդաժողովը։ Ելույթ ունենալով խորհրդաժողովում Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե ֆինանսական ճգնաժամը սկսվել է մեկ երկրի մեղքով։ Առանց ուղղակիորեն ասելու, թե որ երկրի մասին է խոսքը, Մեդվեդևը հասկացնել է տվել, որ խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին է։ Ազա նախ պատմիր այդ խորհրդաժողովի մասին։
Յարոսլավլում այսօր բացվել է ժամանակակից պետություն անվտանգություն միջազգային գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են 18 երկրներից պատվիրակություններ, այդ թվում նաև Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը։ Իհարկե, որևէ լուրջ որոշումներ այս ֆորումին չեն ընդունվի, սա Մեդվեդևի համար է շատ կարևոր հավաք, քաղաքական էլիտայի շրջանակներում իր կշիռը բարձրացնելու համար կարևոր հավաք, ասում է քաղաքագետ Մարկ Գորնովը։ Այսօր Դմիտրի Մեդվեդևը 44 տարեկան է դառնում, ինչպես փորձագետներն են ասում, այսօր էլ նա աշխարհի ամենաերիտասարդ նախագահներից է։ Տարեջ չէ նաև Ռուսաստանի այսօրվա ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի վարչապետը վերջերս պատասխանելիս, թե արդյոք նա չի մրցելու 2012 թվականին Դմիտրի Մեդվեդևի հետ նախագահական աթոռի համար, հարցին պատասխանել է. «Կարծում եմ, որևէ մրցակցություն տեղի չի ունենա։ Մենք կպայմանավորվենք, քանի որ նույն արյունն ունենք ու նույն քաղաքական հայացքները»։ Վարչապետ Պուտինի այս ըստ էության սենսացիոն հայտարարությունը հրերթերևս քչերին է զարմացրել։ Այս հարցը ռուսական քաղաքականության առավել ակտուալ հարցն է լինելու առաջկա տարիներին, եւ ինչ ներքաղաքական վիճակ կլինի Ռուսաստանում, մեծամասամբ կախված կլինի նրանից, թե ինչ կշիռ, քաղաքական կշիռ կունենան Մեդվեդևն ու Պուտինը մի քանի տարի անց, ասում է քաղաքագետ Մարկ Ուրնովը։ Գործակիցները հրայր մեծամասամբ նկատում են, որ վերջին ամիսներին ակնհայտ է դարձել Մեդվեդև-Պուտին, այսպես ասեմ, ներքին մրցակցությունը, ինչի մասին օրինակ վկայում են Մեդվեդևի վերջին հոդվածը գազետաթերթում, որտեղ նա բավականին կոշտ քննադատել է Ռուսաստանի և տնտեսական, և սոցիալական, և ներքաղաքական վիճակը, այսինքն քննադատել է այն ամենը, ինչ կառուցել է Ռուսաստանի երկրորդ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իսկ թե ինչ տեսք կստանա Պուտին-Մեդվեդև մրցակցությունը առաջիկա ամիսներին ու տարիներին, փորձագետները այսօր դժվարանում են կանխատեսել, թեև այսօր դեռ շատ են նրանք, ովքեր համարում են, որ բաց հակամարտություն այս երկուսի միջև չի լինի, և որ պայքարը մեծամասամբ, այսպես ասեմ, կուլուարներում կլինի, և ամենահավանական սցենարն ըստ նրանց Պուտինն ու Մեդվեդևը կպայմանավորվեն, բայց թե ահա ինչի շուրջ կպայմանավորվեն և ով կլինի 2012-ին Ռուսաստանի նախագահ, այսօր դժվար է ասել։
Արևմտյան ու նաև արդեն ռուսական մամլում հրապարակվեցին մի շարք հոդվածներ, որոնք վկայակոչելով Գարբաչովի ֆոնդի չհրապարակված արխիվային նյութերը, պնդում են, թե 1989 թվականի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մարգարետ Թետչերը Գորբաչովի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, թե դեմ է արևելյան և արևմտյան գերմանիաների միավորմանը։ Շատ հետաքրքիր է, իհարկե, 20 տարի անց լսել այսպիսի տեղեկություն, արդյոք այն համապատասխանում է իրականությանը։ Հեղինը մի փոքր ավելի մանրամասն պատմիր այս հաղորդման մասին։
Անցած շաբաթավերջին բրիտանական հեղինակավոր Times-ում հրապարակված հոդվածի համաձայն, Բեռլինյան պատի փլուզումից 2 ամիս առաջ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մարգարետ Թետչերը հստակ ասել է խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գորբաչովին, որ իրադարձությունների նման զարգացումը Գերմանիայի վերամիավորումը ձեռնտու և ցանկալի չէ ոչ պաշտոնական Լոնդոնի, ոչ էլ արևմտյան Եվրոպայի համար, և ակնարկել է, որ Գորբաչովը պետք է գործադրի բոլոր ջանքերը Գերմանիայի վերամիավորմանը խոչընդոտելու համար։ 1989 թվականին երկու առաջնորդների միջև տեղի ունեցած ըստ հոդվածագրի բավական անկեղծ և գաղտնի այս հանդիպման ժամանակ, Թետչերը վստահեցրել է, որ արևմուտքը չի փորձի կոմունիզմի ուղուց շեղել արևելյան Եվրոպայի երկրներին, ինչպես նաև որևէ քայլ չի ձեռնարկի խորհրդային միության անվտանգության դեմ։ «Մեզ անհրաժեշտ չէ միավորված Գերմանիա, դա կհանգեցնի հետպատերազմյան սահմանների վերանայմանը, ինչը մենք չենք կարող թույլ տալ, քանի որ այդ դեպքում սպառնալիքի տակ կհայտնվի միջազգային դրությունը և մեր անվտանգությունը», ասել է Թետչերը, մինչ օրս չհրապարակված այդ զրույցի ընթացքում, այն դեպքում, երբ նկատենք դրանից տասնյակ տարիներ առաջ դեռևս արևմտքի առաջնորդները հրապարակավ հայտարարում էին արևմտյան և արևելյան գերմանիաները միավորելու հստակ մտադրության մասին։ Հոդվածը հրապարակվել է երիտասարդ մի գիտնականի Պավել Ստրոիլովի Միխայել Գորբաչովի անձնական արխիվներում կատարած ուսումնասիրության հիման վրա, և փաստում է նաև, որ այդ տարիներին խորհրդային իշխանությունները ամբողջովին կորցրել են վերահսկողությունը, եղել են շատ շփոթահար վիճակում արևելյան Եվրոպայում բռնկված ապստամբություններից ու բողոքի ալիքներից, ավելին քաղբյուրեի արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ խորհրդային իշխանությունները պատրաստ են եղել անձամբ փլուզել Բեռլինյան պատը։ Արևմուտքը չի ուզում Գերմանիայի վերամիավորումը և ուզում է օգտագործել մեզ այդ նպատակի համար, ուզում է, որ Բախում տեղ ունենա խորհրդային միության և արևմտյան Գերմանիայի միջև, խորհրդային միության արտգործ նախարար Շևարդնաձե և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Գրիչկովի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Գորբաչովը։ Ազատություն ռադիոկանը զրուցել է թե այս աղմուկահարույց հոդվածի հեղինակի, թե Մարգարետ Թետչերի խոսնակի և Միխայել Գորբաչովի թարգմանչի հետ, թե ինչ մանրամասներ են նրանք փոխանցել Ազատություն ռադիոկանին։ Հոդվածագիր Մայքլ Բինյոնի խոսքով մեծ հազաց արձանագությունները վկայում է, որ Մարգարետ Թետչերը շատ ավելի եռանդուն և հաստատակամ է եղել Գերմանիայի վերամիավորման դեմ իր դիրքորոշման մեջ։ Նրան ամենից առավել մտահոգում էր այն հանգամանքը, որ միավորված Գերմանիան կարող է դառնալ գերտերություն, ընդ որում ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական հարաբերություններում, ինչպես նաև հարցականի տակ դնել հետպատերազմյան մի շարք սահմանների օրինականությունը։ Ընդ որում Թետչերը արևմտյան Եվրոպայում միակ առաջնորդը չի եղել, որ պաշտպանել է այս դիրքորոշումը։ Հոդվածագիր Ազատություն ռադիո Կանյե զրույցում հիշեցրել է Ֆրանսիայի ժամանակվա նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի խոսքերը, թե «ես այնքան եմ սիրում Գերմանիան, որ երջանիկ կլինեի, եթե դրանից երկուսը լինեին»։ Եվ թե Ֆրանսիան արևմտյան Գերմանիայի հետ դաշնքի մեջ էր, այդուամենայնիվ Միտերանի խորհրդական ժակատալին փոխանցել է Գորբաչովի խորհրդականին, որ Գերմանիայի միավորման հեռանկարը խուճապ է առաջացրել Ֆրանսիայի իշխող վերնախավում, և նրանք խիստ վրդովված են, որ Մոսկվան քայլեր չի ձեռնարկել իրադարձությունների նման զարգացմանը խոչընդոտելու համար։ Այս հոդվածը մեկնաբանել է նաև Մարգարետ Թետչերի խոսնակ Ազատություն ռադիոկանի հեռարձակում։ հանդարձակման տնօրեն Ջոն Օսուլիվանը։ Նրա խոսքով Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը մտավախություն ուներ, որ Գերմանիայի անակնկալ միավորումը կարող է նոր խնդիրներ առաջ բերել, և այդ մասին պարզորոշ ասում էր իր գործընկերներին։ Նա երկակի խաղ չէր խաղում, բոլորը գիտեին, որ նա դեմ է միավորմանը կարճատև ժամանակահատվածում և թերահավատ է երկարաժամկետ կտրվածքով, ասում է Ջոն Օսուլիվանը։ Նա կարծում էր, որ կարճաժամկետ կտրվածքով վատ կլինի, եթե արևելյան Գերմանիան գրավի արևմտյան մասը, և որ գործընթացը պետք է շատ ավելի դանդաղ և կշրադատված լինի։ Նա զգում էր, որ Գերմանիայի անակնկալ միավորումը կխախտի Եվրոպայի սահմանները հակառակ բոլոր միջազգային համաձայնագրերին և նույնիսկ կարող է անցանկալի տնտեսական հետևանքներ ունենալ։ Եվ նա շատ հստակ էր այս մասին ասում իր բոլոր շփումներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ քննարկումներում, ասում է Մարգարետ Թետչերի նախկին խոսնակը, և ընդգծում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշը ևս ի սկզբանե կիսել է Թետչերի կարծիքը։
George Bush and recently shared her view.
Նշեմ նաև, որ Ազատություն ռադիոկանը զրուցել է նաև Միխայել Գարբաչովի թարգմանիչ Պավել Պալաշչենկոյի հետ, ով հաստատել է, որ իսկապես եղել է նման զրույց, և այդ զրույցի ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը նման կարծիք է արտահայտել։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյաչյանը, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Այժմ դեռնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Վանաձորի ղեկավարները, քաղաքային ղեկավարները պնդում են եւ հայտարարում, որ քաղաքի բնակֆոնդի մեծ մասը հին է, վթարային եւ թույլ ցեսմականությամբ։ Մասնագետներն էլ համոզված են, որ ուժեղ ցնցումներին այդ շենքերը չեն դիմանա։ Թեմայի մյուս մանրամասները ուսումնասիրել եւ ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
3 տարի է, ինչ Վանաձորի վթարային 10 բնակելի շենքեր սպասում են կառավարության ֆինանսական աջակցությանը։ Ճեղքերից ու 1988-ի երկրաշարժի հետքերից վերջնականապես ձերբազատվելու համար Վանաձորի քաղաքապետարանի կառավարություն ներկայացված ցուցակը հրատապ ամրացվող շինություններին է առնչվում։ Մինչդեռ Վանաձորում վթարային 84 շենք կա, որ ամրացման կարիք ունի։ Սրանք այն շենքերն են, որոնք 20 տարի առաջ երկրաշարժից վթարվելով դարձել են բնակիչների միակ կացարանը, ովքեր տարիներով սպասում են իրենց շենքի ամրացման հերթին, չնայած ամրացման հույս էլ չկա, պահանջվող նախնական ավելի քան 7 միլիարդ դրամը կառավարությունը չունի։ Քաղաքապետարանի ճարտարապետության ու քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանի կարծիքով խանգարեց տնտեսական ճգնաժամը։
Անցած տարի 55-57 շենքը սկզբից մտավ, հետո նորից հանվեց, այս տարի իհարկե ճգնաժամը շատ ազդեց, ոչ մի շենք չմտավ, հույս ունեն, որ եթե հաղթահարվի ճգնաժամի արդյունքները, միգուցե հնարավոր լինի 2010-ին գոնե մի շենք մտցնել սայլը տեղի չարժի։
Պապանյանի գնահատմամբ Վանաձորի բնակվոնդի մեծ մասը հին է ու վթարային։ 1035 բնակելի շենք ունեցող Վանաձորում միայն 1988-ի աղետից հետո կառուցված ու ամրացված շենքերն ունեն վթարայնության առաջին աստիճան, այսինքն ամրացման կարիք չունեն։ Դա բնակվոնդի կեսից էլ պակաս է, իսկ կեսից ավելին հին է ու վթարային։
Քաղաքի ամբողջ հին բնակվոնդը վթարային է առաջի և երկրորդ աշճանում։
Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Վալերի Անտոնյանը գտնում է, որ խորհրդային միության օրոք կառուցված շենքերը հարկ է ամրացնել։ Այդ դեպքում հնարավոր կլինի դրանց սեսմակայունության աստիճանը բարձրացնել։
Եթե խնդիր դրվի ցանկացած շենք բերել 9 բալային համակարգի, 5 կառուցած շենք, պետք է ամրացման աշխատանքներ կատարվի և կոնստրուկտիվ լուծումներ տրվի։
Այդ անհրաժեշտ է։
Հնարավոր չի, որովհետև արդեն լրանման այև այդ շենքերի շահագործման շանկետները։
Վասենս Փշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Անդրանիկ Սուկյազյանը, ում ղեկավարած ընկերությունը Լոռիում շինությունների սեսմականությունը գնահատող միակ կառույցն է, ասում է, թե Վանաձորում վթարային շենքերի թիվն ավելի շատ է, քան տեղական իշխանությունների ներկայացրած տվյալները։
Այսօր 74 թիվը իմ կարծիքով ավելի մեծ է, որտեղ երկար ժամանակ 94-95 թվերի այդ վերջին ստուգումներից հետո ոչ մի այլ ընդհանուր ստուգում չի եղել։
1994-ի ստուգումից հետո 2001 թվականին կատարված ստուգումը չի ներառել ողջ բնակվոնդը և կատարվել է դիտման մեթոդով, ասում է Սուկյանսյանը։
Բոլորը կատարվել է դիտողական հետազոտության արդյունքում։ Հիմա եթե կատարվի մանրակրկիտ գործիքային հետազոտություն, այդ 84 թիվը հաստատ կմեծանա։
Վանաձորի վթարային շենքերի մեջ առանձնանում են 2/4 աստիճանի վթարայնությամբ։ Մասնագետների ներկայացմամբ, եթե 3-րդ աստիճանի վթարային համարվող շինությունները ամրացվում են, 4-րդը քանդում են, քանդման ենթակա 2 շենքն էլ բնակեցված է։
Վանաձորը 5-ից եթե ավել բալայնության երկրաշարժում, եթե շենքը կնստի։
Սուքիասյանը նկատի ունի վթարայնության 4-րդ աստիճան ունեցող Գրիգոր Լուսավորիչ 28-ը շենքը։ 14 ընտանիք ունեցող շենքում անցած շաբաթվա երկրաշարժն ավելի շատ են զգացել, բնակիչները պատմում են։
Մեկ երկամաս տեսնեմ կարավաթը օրորվում է։ Մտքիս մեջ հենց իմացա ամուսինս կարավաթը բռնելա, ուզում է վեր կենա։ Հաշվի չառա որպես երկրաշարժ, դանդաղ կամաս սենց ճոճվեց կարավաթը, ուժեղ չէր։ Հետո մեկ էլ շրջվեցի, տեսնեմ ամուսինս պատին արած երեսը քնած, ուրեմն նոր զգացա սա երկրաշարժա։
Թափվեց շենքը, շարժվեց։ Մոտոր խաստի ձեռքով ասեի վեր կացեն, աստեղից վեր կան, վախեց։
Քադմայի ենթակաշենքի բնակիչները բնակվելու այլ տեղ չունեն։ Նրանք սպասում են կառավարության հատկացումներին, շենքը կամ ամրացնել, կամ էլ քանդել, նորը կառուցել։
Վախենում ենք, բայց ինչ անեմ, ճառներս ինչ, շատ ենք վախենում։ Ամեն քնելով ասում ենք, վայ աստված, սասլամա վեր գնանք։ Հյուրեր ունեմ, հյուրերս էլ դե այդքան չեմ պատմում, որ իրենք վախեն։ Շատ բարեկամներ ունեմ, որ դրսից տեսնում են սենց քանդված, շենքը անշուկատ, վախենում են ներս գան։ Ասում են՝ դու ի՞նչ ներքև զրիցանենք, ես տեսնեմ, վերև չեն ուզում գան։
Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության Վանաձորի կենտրոնի պետ Ռազմիկ Աթաբեկյանը գնահատելով սեյսմիկ իրավիճակը ասում է, թե երկրաշարժերից Հայաստանում դասեր չեն քաղում։
Վեք 9 բարանոց ունայեմ են գտնվում։ Ասենք այստեղ սպասում են 9 բալոն երկրաշարժեր։
Թե երբ չգիտեն, բայց
Չէ, բայց լինելու են երկրաշարժեր, անպայման կլինեն։
Կդիմանան արդյոք Վանաձորի վթարային շենքերը երկրակեղևի ցնցումներին, մասնագետների գնահատմամբ կդիմանան միայն 1988-ի աղետից հետո կառուցվածները։
Հիմա աստված ոչ արած է, եթե 8 բալից ավել երկրաշարժ լինի, կմնան ուժեղացված եւ նոր կառուցված շենքեր։ Բնակոնցը մեծ մասը կվթարվի, ոչ թե կվնասվի, կվթարվի։ Այս մասնագետի քանդումներ կլինեն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանում ավարտվեց ձյուդոյի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունը եւ իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբաձյանը ամփոփել է առաջնության արդյունքները։
Երևանում ավարտվեց ձյուդոյի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունը, մասնակից երկրներից 7-ը իրենց երկիր վերադարձան ձեռնունայն։ Վարկանիշային աղյուսակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց Ուկրաինան, վաստակելով 2 ոսկե, 2 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալ։ Ինչպես մեզ հայտնեցին Հայաստանի ձյուդոյի ֆեդերացիայից, պատվիրակությունների մեծ մասն արդեն մեկնել է։ Հարևան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հավաքականները մեկնել են այս գիշեր։ Հայաստանը առաջնությունում ներկայացնող 13 մարզիկներից մեդալ նվաճեցին միայն 3-ը՝ 73 կիլոգրամ քաշային կարգում Գյումրեցի Արտյոմ Բաղդասարյանը կարողացավ առավելության հասնել հույն ձյուդոյիստ Դավիթ Ցոկուրիսի նկատմամբ ու նվաճեց Եվրոպայի երիտասարդների չեմպիոնի տիտղոսը։ Այսպիսով Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը նվաճեց 1 ոսկե և 2 բրոնզե մեդալ, գրավելով վարկանիշային աղյուսակի 9-րդ հորիզոնականը։ Այս առաջնությունը մեր հավաքականի համար ուժերի հերթական ստուգատեսն էր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի ձյուդոյի երիտասարդական հավաքականի ավակ մարտիչ Տիգրան Բաբայանը։
Նախորդ առաջնություններում մենք ընդամենը 2 մեդալներ ենք նվաճել՝ բրոնզ և արծաթ, այս անգամ արդեն բրոնզին եւս 1 բրոնզ ավելացավ, իսկ արծաթը փոխվեց ոսկով։ Արդյունքը գնահատում եմ գերազանց նամանի հետ համատ ինչ որ միջոցները ունենք։
Աղջիկների Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը մրցանակակիր չունեցավ, ավակ մարտչի խոսքով նրանք ոչ միայն արդյունք չգրանցեցին, այլև ցածր որակի գոտեմարտ ցույց տվեցին։
Աղջիկների արդյունքը շատ վատ էր, այսինքն անբավարարացել մի քիչ ցածր էր։
Ադրբեջանի մարզական պատվիրակությունը խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջին անգամ մասնակցելով Հայաստանում տեղի ունեցող մարզական միջոցառման բավական բարձր արդյունավետություն ցուցաբերեց։ Ադրբեջանցի բոլոր 5 մարզիկները առաջնությունում արժանացան մեդալների, նվաճեցին 1 ոսկե, 1 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ձյուդոյի հավաքականների եւ մարզիչների միջև զուտ սպորտային հարաբերություններ են։ Մենք աշխատում ենք միմյանցից զատել սպորտն ու քաղաքականությունը, ասում է մեր հավաքականի ավակ մարզիչը։
Իրանք շատ գոհ էին այս մեր վերաբերմունքից, որովհետեւ երբ որ մեր մարզիկները գնացել էին 2007 թվականին Բաքու աշխարհի առաջնության մասնակցելու, դա իրանք տեսել են իրանք մարզասեր հասարակությունը ինչ արել, ասենք մեր մարզասերներից ու մեր անվտանգության աշխատակիցներից իրանք չափազանց գոհ էին։
100 կիլոգրամ քաշային կարգում ոսկե մեդալ նվաճեց ադրբեջանցի Էլմար Գասիմովը եւ մեդալների հանձման արարողությունից հետո Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում բարձրացվեց ադրբեջանի դրոշը եւ հնչեց ադրբեջանի օրհներգը։ Ադրբեջանի հավաքականի անվտանգության ելույթների դրոշի բարձրացման եւ օրհներգի հնչեցման հետ կապված որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել ձյուդոյի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության հասարակայնության հետ կապերի մասնագետ Հրաչուհի Բարսեղյանը։
Սպորտում ձեռք են սեղմում ուժեղագույնին, եթե այդ քաշային կարգում
ուժեղագույն էր Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, բնականաբար պիտի Ադրբեջանի հիմնը հնչեր եւ բոլոր ներկաներն պիտի կանգնեին, որովհետեւ Հայաստանի հիմնի ժամանակ էլ բոլորը կանգնել են եւ որևէ խնդիր չի առաջացել։
Մեր մյուս հարևաններից Վրաստանը գրավեց 8-րդ հորիզոնականը՝ 1 ոսկե, 2 բրոնզե մեդալով, իսկ Թուրքիայի հավաքականը վերադարձավ առանց ոսկե մեդալի, նվաճեց 1 արծաթե եւ 2 բրոնզե մեդալ։ Նրանք հայտնվեցին 14-րդ հորիզոնականում։
Թուրքիայի հավաքականը ունի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոններ, մրցանակակիրներ, բայց այս անգամ թույլ հանդես եկավ։
Հիշեցնեմ, որ ջուդոյի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությանը մասնակցեցին մինչև 20 տարեկան շուրջ 300 մարզիկներ ու մարզուհիներ աշխարհի 38 երկրներից։ Նախնական հայտ ներկայացրած Լիտվայի և Սլովակիայի հավաքականները չժամանեցին Երևան։ Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկումն, ինչպես միշտ ավարտում ենք մշակութային էջով, արդեն 2 օր է, ինչ Հայաստանում է ֆրանսիացի հայտնի երաժիշտ և երգահան Միշել Լեգրանը։ Վաղը երեկոյան Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում հնչելու են կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները։ Իսկ այսօր Մոսկվա կինոթատրոնի բացօթյա դահլիճում շարունակվում է հետաքրքիր անունով հետաքրքիր փառատոնը։ Բաց երաժշտություն փառատոնի այսօրվա մասնակիցներն են ամերիկյան յուրօրինակ 5 հոգուց բաղկացած համույթը։ Լսենք Կայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հուլիսի վերջից Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գերեզական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ Հայաստանում սկսվեց ամառային երաժշտական փառատոն՝ բաց երաժշտություն փառատոն խորագրի ներքո, որը կավարտվի սեպտեմբերի 22-ին։ Մինչ այդ բազմաթիվ հրաշալի համերգներում կնդրեցին մեր երաժշտասերները Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային բացօթյա դահլիճում երեկոյան ժամերին, իհարկե։ Եվ ահա այսօր էլ ճիշտ 1 ժամ հետո այնտեղ հանդես կգա ամերիկյան Prexel երաժշտական համույթը, որի անդամները կեսօրին հյուրընկալվել էին Ուրբաթակումում։ Բաց երաժշտություն բառատոնի հանրային կապերի պատասխանատու Ռիտա Շարարյանի խոսքով,
գիտենք արդեն հուլիսի 30-ից մեկնարկեց փառատոնը և առանձնացավ մինչև որս էլ իր բազմաժանրությամբ։ Փառատոնում ընդգրկված էին և դասական երաժշտությունը, և ֆոլկը, և ջազը, և այսօրվա անսամբլը ևս իր յուրահատկությամբ։
Ամերիկյան Prexel համույթի պրոդյուսեր, կինոռեժիսոր Բրայան Քինգը արդեն 4 ամիս է իր նկարահանող խմբով գտնվում է Հայաստանում և 1 շաբաթ առաջ ավարտել է այստեղ խորագրով լիամետրաժ երաժշտական ֆիլմի նկարահանումները։ Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում Հայաստանի և Արցախի գեղատեսիլ վայրերում ու պատմամշակութային հուշարձանների տարածքում։ Այն մի պատմություն է ամերիկացի մի քարտեզագրի և մի հայ լուսանկարչուհու անակնկալ հանդիպման և Հայաստանով մեկ համատեղ ճամփորդության մասին։
We finished the shooting last week, and my final work here will consist of beginning the process of scoring the film, of recording the music for the film.
Անցյալ շաբաթ ավարտվեցին ֆիլմի նկարահանումները և արդեն սկսելու ենք երաժշտություն գրել ֆիլմի համար։
Michael Krasner and I, Michael is a musician and composer. You look at me,
oh, it's for the only one. Եվ ահա հենց այս ֆիլմի, այստեղ ֆիլմի համար երաժշտություն գրելու նպատակով Հայաստան են հրավիրվել կոմպոզիտոր Michael Krasner-ը և Prexel համույթը։ Կինոռեժիսորը համոզված է, որ հենց այստեղ Հայաստանում ֆիլմի համար հրաշալի երաժշտություն կծնվի, իսկ կոմպոզիտոր Michael Krasner-ն էլ ասում էր, որ այն պիտի արևմտյան և արևելյան երաժշտական մեղեդային համադրությամբ հնչի։ Շեշտում էր նաև, որ ծանոթ է հայկական երաժշտանը և շատ է հավանում այն։ Կոմպոզիտոր Michael Krasner-ի համոզմամբ շատ դժվար պիտի լիներ իրենց համար Նյու Յորքում Հայաստանի մասին պատմող ֆիլմի համար երաժշտություն գրել, բայց շեշտեց նաև, որ իրենք այստեղ ոչ թե նպատակ ունեն հայկական նոր փոփ երաժշտություն ստեղծել, այլ իմպրովիզացիոն համադրություններ գտնել արևմտյան և արևելյան մեղեդայնության մեջ։ Նույնը եւ անելու են այսօր երեկոյան։ Հարցիս թե ինչ են նվագելու երեկոյան, երաժիշները կեսօրին դեռ չգիտեին, համոզված էին սակայն, որ մեր երաժշտասերները հաստատ գող կմնան, որտեվ լավ երաժշտություն են կատարելու։ Ինչ վերաբերում է ֆիլմի երեսան ձայնագրությանը, այն 3 օր է տևելու և 3 տարբեր ստուդիաներում է արվելու։ Ֆիլմն էլ հանդիսատեսին ցուցադրության համար պատրաստ կլինի ճիշտ 1 տարի հետո միայն։ Ի դեպ, ֆիլմի նկարահանումներին ֆինանսապես աջակցել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը նաև։ Այստեղ ֆիլմի գլխավոր դերերում հանդես են եկել Բեն Ֆոստերը և Լուդնա Ազաբալը, նրանց հետ միասին ավելի քան 20 հայ դերասան։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, azatutyun.am։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Կարինե Քալանթարյանը։ Ընդհանուր տեղեկություններով ռադիոյեթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, առայժմ